ya yongedde okumyaba na Uganda ku nsonga z'ekirwadde kya Ebola ekyazuuliddwa omu ku musajjira ngono yavudde mulamu w'ensi w'emyaka 5 mu omwenda egy'obukulu bweddu wabula nga yafiiridde mu kibuga Kampala ono mu ddwaliro ly'ekibuli yadde nga yadiziddwayo ku muliraano munda mu ggwanga erya Congo era nga wetwogerera okusinziira ku muteeseteese omukulu minisitule y'ebyobulamu Dr. Diana Atwine ategeezezza nti ono yakakasiddwa nti ekirwadde kya Ebola gwebadde ayina era wabula mu ggwanga Uganda tewali muntu yenna yazuuliddwa mu kirwadde kino. Minisitule y'ebyobulamu ekakasa nti egenda maaso n'okukola kyonna ekisoboka okakasa nti ekirwadde kino ate ekyesolosa ggwanga lyaffe mu mbeera efaanaganako bw'eti. Kakati nno olunaku olwaleero sinza kusengejjo lyemu lyaga gavumenti Uganda Media Center wafulumiza ekiwandiika ekiraga nti minisitule y'ebyobulamu ekola bwezizingirire okakasa nti ekirwadde kino eky'Ebola ate ekyesolosa ggwanga Uganda nakwongera kweriisa nkooli.